Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula. Kula pendhita Pujiyanto kangen nek mboten pinanggih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan saé-saé kemawon wonten ing pepanggihan menika? Menawa panjenengan sampun nyawisaken kitab suci awit ingkang kita kegilut mangke saking pangandikanipun Gusti. Nah, para pamirsa kula pendhita Pujiyanto badhe ngancani panjenengan wonten ing sawetara sekta menika wonten ing salebetipun adicara margi utami sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe mangsuli menapa ingkang kula babaraken wonten ing pepanggihan kepengker. Mekaten. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun ngrampungaken pasinaon kita saking kitab Mazmur mekaten nggih. Lan wekdal menika kita badhe nyemak perjanjian inggih nggih menika serat Efesus. Perkawis menapa kemawon ingkang badhe dipun pratelaken wonten ing serat Efesus menika kita inggal nyemak nanging saderengipun menika perlu kita ndedonga langkung rumiyin nggih. Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi supados adicara menika pangandikanipun Gusti saged madangi gesang kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab Efesus. Kitab napa para pamirsa? Kitab Efesus. Wonten tiyang sekawan ingkang nilaraken rum ing taun 70. Medal saking tapel watesipun Provinsi Asia ingkang mapanipun wonten satunggalipun papan ingkang dipun sebat Asia Alit. Sameniko naminipun Turki, tiang-tiang meniko gadah sekawan seratan ingkang luhur saking iman Kristen. Seratan-seratanipun ingkang aji meniko saestu aji sanget ing jaman sameniko. Rum boten mangertes liripun panyeratan-panyeratan tawanan ingkang boten dipun tepang. Menawi rum mangertes pramilo ing tiang sekawan meniko badhe dipun cepeng lan seratan-seratanipun badhe dipun sita. Kadang kula emedal tiang sekawan menika ngaturaken salam pepisahan dumateng Rasul Paulus. Tiang-tiang menika saben tiang setunggal dipun sukani setunggal serat kintunan supados dipun beto dumateng tiang-tiang ingkang kedah nampi serat menika. Sekawan serat menika wonten ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan sekawan serat menika dipun nustani serat kintunan Paulus saking pakunjaran. Awit emedal nyerat serat menika Paulus wonten ing pakunjaran ing Rom. Paulus yang medal semanten sawak nenggo dipun periksa dateng Kaisar Nero, ingkang jumeneng Kaisar yang medal semanten. Paulus minangka warga negara Rom kedah naik banding kegayutan perkawisipun dumateng Kaisar. Lan samenika, Paulus sawak nenggo dipun periksa. Tiang sekawan lan papan manggenipun inggih menika setunggal Epafroditus, asalipun saking Filipi, lan piyambakipun betul serat kintunan dumateng pasamuan Filipi. Filipi sekawan ayat 18. Angka kalih Titikus asalipun saking Efesus, piyambakipun betul serat ingkang katujaken dumateng pesaman ing Efesus, Efesus 6 ayat 21. 3 Epafras asalipun saking Kolose, piyambakipun betul serat kintunan dumateng pesaman ing Kolose, Kolose 1 ayat 12. Lan sekawan Onisimus menika batur tukon ingkang mlajeng saking Kolose. Lan piyambakipun betul serat kintunan dumateng Filimon ingkang rumiyinipun menika majikanipun Filimon sedasa. Katenggula serat-serat kintunan menika ngatingalaken kempalan gambaran saking Sang Kristus. Gereja, gesang Kristen lan antaisipun sesambetan ugi ginanipun saking sedayanipun. Perkawis-perkawis ingkang benten menika ngatingalaken gesang Kristen ing tingkatan ingkang inggil piyambak. Efesus nggambaraken gereja ingkang kawastani badan Sang Kristus. Inggih menika gereja ingkang boten ketingal mripat kanthi Sang Kristus minangka jejeripun kepala. Kolose nggambaraken Sang Kristus minangka kepala saking badan. Inggih menika gereja ingkang dipunutamakaken langkung dipunaturaken dumateng Sang Kristus dipunbandingaken kalian gereja. Efesus ngutamakaken badan lan Kolose ngutamakaken kepala. Filipi ngatingalaken gesang Kristen sesarengan Sang Kristus ingkang boten kendel. Saking prakara bisa ndak sangga ana ing panjenengani kang paring kekuatan marang aku. Filipi sekawan ayat 13. Filimon gambaraken gesang Kristen ing salebetipun tumindak ing lingkungan tiang-tiang ingkang manembah Brahola. Paulus nerat dumateng Filimon ingkang ruminipun inggih menika majikanipun Onesimus lan tiang Kristen. Yen aku kok anggap kanca tunggal pracaya, dheweke ya tampanana kaya anggonmu nampani aku. Dene yen kirane dheweke wis gawe pitunanmu utawa dhewe utang marang kowe, jibahno kabeh marang aku. Filimon 17 ngantos 18. Kadang kula Injil menika lumampah kanthi sae ngabad kawitan lan kasil. Inggih menika ingkang badhe kita tingali ing salebetipun serat kintunan dumateng pesamaning Efesus. Efesus meratelaken bilih gereja menika minangka karya agung Gusti Allah. Kengkeran ingkang boten dipun pratelakaken wonten ing perjanjian lami, semak Efesus kaliyan sedasa. Pakaryan agung menika langkung ngiram-iramaken dipun banding pedalaman suci ing pundi kemawon ingkang dipun damel kaliyan tangan, ingkang dipun bangun dening sela gesang lan dipun lenggahi dening Sang Roh Suci. Inggih menika badan Sang Kristus sing jagat, ingkang lumampah selaras kersanipun Gusti lan ewet lumawan culikanipun iblis. Ing satunggalipun dinten mangke, gereja badhe nilaraken jagat lan badhe manunggal kalian Sang Kristus minangka jejeripun penganten. Kadang kula teolog ingkang naminipun Dr. Arthur T. Pearson mestani Efesus menika serat kintunan kaping 3 Paulus saking swarga. Inggih menika serat kintunan gereja ingkang kaping 3 kathah priyantun ingkang winasis gadah anggepan bilih serat Efesus menika satunggalipun ingkang inggil piyambak saking kayektosan Injil, inggil-inggilipun wahyu kitab suci. Pratela menika panjileres malah ing sawetawis golongan ingkang ngusulaken bilih serat Efesus sanget dening lebet kanthi makaten namung tiang ingkang pinilih ingkang saged mangertos serat Efesus menika. Kulo tangsa ngatosaken bilih tiang-tiang ingkang ngrembak serat Efesus menika njegur dados tiang-tiang ingkang inti. Jujur kemawon, kulo malah mboten lelamisan saged naliti utawi njajaki lebetipun serat kentunan menika utawi minggah ngantos dumugi inggilipun. Serat kentunan menika agung lan keras. Kita badhe nindakaken ingkang sae piyambak kanthi pitulunganipun Sang Roh Suci ingkang dados penuntun kita kangge saged mangertos babagan serat menika. Katanggulo Sang Roh Suci mboten ngitinaken Paulus mlebet ing provinsi Asia ing pundi Efesus menika dados punjer ingkang unggul. Kacarito lakuning liwati tanah Frigia lan tanah Galati tumuli diampah dening Sang Roh Suci nglarake Injil ana ing tanah Asia. Para Rasul 16 ayat 6. Sang Roh Suci nyukani pepalang lan ngendika dumateng Paulus, "Kowe ora bisa merana saiki." Mboten dipun paringi mangertos menapa sebabipun nanging kita mangertos menawi naminipun wekdalipun Gusti menika sampurna. Gusti badhe ngutus dhateng mriku sawetawis wekdal ing wekdal salajengipun. Dados Paulus kesah tumuju ing ngilen inggih menika dhateng Makedonia, dhateng Filipi, Berea, Athena, Korintus salajengipun ing wekdal Paulus wangsul, Paulus mampir ing Efesus. Ing Efesus piyambakipun pikantuk wewengan ingkang ngedapi-dapi. Bareng wis rawuh ing kutha Efesus, Priskila lan Aquila ditilar dening Rasul Paulus ana ing kono. Panjenengane piyambak lumebet ing papan pangibadah lan wawan rembak karo wong-wong Yahudi. Para Rasul 18 ayat 19. Katanggula Paulus saestu remen pikantuk wewengan sae kangge pakaryan misi ingkang dipun janjiaken ingkang badhe dipun datengi malih, ingkang badhe dipun tindakaken wonten ing anggenipun lumampah peladosan. Pekabaran Injil ingkang kaping 3. Paulus mangertos bilih utusan Injil ingkang sanes. Apolos sampun wonten ing mriko. Kinten-kinten ing wekdal sasampunipun anggenipun lumampah nglaraken Injil ingkang kaping kalih lan saderengipun ingkang kaping tiga. Apolos namung mucalaken babakan baptisan Yohanes sanes Injil sih rahmat Gusti Yesus Kristus. Ing minobikaenipun Apolos mboten tepang Gusti Yesus Kristus nanging salajengipun Apolos dados juru pekabar Injil ingkang ngidapi-dapi. Paulus miwiti peladosanipun jembar sanget ngantos dumugi Efesus. Sadangunipun kali taun Paulus meratelaken Injil ing salebetipun sekolah Tiranus lan Injil nembus ngantos ing pojok ing Provinsi Asia. Cetha sanget pilih inggih pesaman menika ingkang sampun dipun bangun ingkang dipun serat ing salebetipun kitab Wahyu kali lan tigo awit saking peladosanipun Paulus. Efesus satunggalipun kita misuwur ing Asia alit lan saged ugi kalebet perangan sisih wetan ing Kekaisaran Rom. Kita Efesus menika kita nomor kalih Rom. Kita menika dipun panggihaken ing taun 2000 sasampunipun Masehi dening Taler Head. Kita menika sinebat kita bangsa wetanan, kita Asia ngantos sakiwa tengenipun taun 1000 sasampunipun Kristus ing wekdal Yunani mlebet. Inggih wonten ing mriku dumados campur antawisipun wetan kalian kilen. Tiang ingkang naminipun Kipling lepat mangertos babakan Efesus menika. Kipling sanjang, wetan iku wetan lan kulon, iku kulon loro-lorone ora bisa ketemu, nanging kekalihipun kepanggih wonten ing Efesus. Ing salebetipun wekdal langkung saking 2500 taun, Efesus dados salah setunggal kita ingkang ngidapi-dapi ing jagat. Kita menika mapan ing pelabuhan ingkang samenika kebak Tablet City. Samenika sanes kita pelabuhan malih kita menika wonten ing kirang langkung 6 mil saking seganten samenika. Kadangkula kuil Diana ing Efesus dados salah setunggal saking 7 keajaiban jagat kino. Kuil menika inggih menika kuil Yunani ingkang ageng piyambak ingkang nate dipun bangun sekawan langkung ageng saking kuil Parthenon nanging memper. Kuil menika dipun bangun ing rawa kanthi pondasi dipun damel saking kulit lan areng supados mboten kapengaruh dening lindu. Kasenian lan kasugian warga negari Efesus andadosaken endah kita menika. Kita menika gadah 127 cagak. Saperangan ing antawisipun dipun ukir lan dipun cet endah sanget. Kita menika kebak karya seni kados lukisan Apelles saking Alexander Agung ingkang mencalaken gluduk. Ing salebetipun kuil ingkang endah menika wonten reca Dewi Diana. Menika benten kalian Diana ayu ing salebetipun dongeng Yunani. Menika reca wetanan ingkang sayektosipun reca menika inggih menika Anatolian, gambaran Dewi Kesuburan. Reca menika sanes reca Dewi Bulan, nanging Dewi Kesuburan reca kajeng ingkang setengah wudo kanthi susu ingkang kathah. Sedaya panerak kasusilan lumampah ing salebetipun kuil menika. Perdagangan ingkang majeng wonten ing salebetipun andamel kuil utawi model kuil ingkang didamel saking sloka. Perkawis-perkawis menika asring dipun dadosaken sumber pitedah dening priyantun ingkang remen nyerat seratan ing jaman kino. Saperangan tiang monco nilaraken kita Efesus tanpa wonten larangan gegayutan anggenipun wonten ing kita Efesus. Lan dedagangan barang ukiran mekaten menika anda tengaken hasil ingkang boten sekedhik kangge tiang-tiang ingkang pedamelanipun seni. Katanggula inggih kita ingkang kahananipun mekaten menika Paulus dumugi kita menika. Ingkang kawitan piyambakipun lumebet ing sinagoga lan kanthi kendel rembakan wonten ing mriku ngantos 3 wulan. Lajeng mlebet ing sekolah Tiranus lajeng wonten ing mriku sadangunipun 2 taun. Temahan wong saisining tanah Asia kabeh padha ngrungokake pangandikane Gusti wong Yahudi, wong Yunani. Para rasul 19:12. Saged ugi menika tandha majengipun ing pakaryan peladosanipun Paulus. Paulus gadah pemanggih Efesus menika wewengan agengipun lan piyambakipun manggen ing mriku langkung dangu dipun bandingaken ing papan sanes. Tiang-tiang Efesus mireng wucalan kitab suci langkung kathah saking Paulus dipun bandingaken tiang sanes. Inggih menika ingkang dados jalaran kenging menapa Paulus saged nyerat kayektosan lebet ing salebetipun serat kentunan menika dumateng tiang Efesus. Kadang kula dumateng pesaman Korintus Paulus nyerat nanging aku bakal leren ana ing Efesus nganti riyaya Pantekosta. Marga ana ing kono aku kawenganan lawang ombolan santoso kanggo nindakake ayan kang agung lan wigati senajan akeh wong kang padha nglawan. 1 Korintus 16 ayat 8 ngantos 9. Awit saking wucalan Paulus ngicari bisnis tukang sloka, pramila wonten tiang-tiang ingkang lumawan wucalan menika. Tundhonipun tuwuh gegiran ageng ing kitha menika. Paulus mucalaken Injil Allah ingkang gesang lan mucalaken babagan gesang wonten ing salebetipun Yesus Kristus. Gusti Allah kanthi ngedapi-dapi ngreksa Paulus ingkang nyurung piyambakipun supados nglajengaken wucalanipun. Para Rasul 19 ayat 33 ngantos kawan dosa setunggal. Paulus nresani pesamuan Efesus. Pepanggian ingkang pungkasanipun kalian para penatua-penatua Efesus inggih menika salam pepisan ingkang sumana. Para Rasul kali dosa ayat 17 ngantos 38. Kathah tiang ingkang pitados lan pertobat dumateng Gusti Yesus Kristus. Kadang kula manut kula Injil langkung wonten dayanipun ing papan menika dipun bandingaken ing papan sanesipun lan ing jaman pundi kemawon ing sejarah jagat. Kula yakin bilih gereja Efesus inggih menika gereja ingkang luhur piyambak menawi katingali secara kasukman ingkang ngiram-iramaken kangginipun kula inggih menika wonten tiang-tiang ingkang gesang ing kita ingkang manembah dumateng Brahala menika ingkang mangertos serat kintunan menika. Paulus mboten badhe nyerat dumateng tiang-tiang menika menawi tiang-tiang menika mboten saged mangertos seratipun. Lan malih ing salebetipun kitab Wahyu kita mangertos bilih Efesus menika salah setunggal gereja kawitan ing Asia ingkang dipun sebataken ing pinten-pinten gereja ingkang ngukir sedaya sejarah gereja. Efesus menika gereja ingkang sae piyambak, gereja ingkang tingkat kasukmanipun inggil piyambak. Kadang kula panjenengan lan kula jaman samenika mboten saged mangertos kasukman tingkat inggil ingkang dipunhasilaken dening Sang Roh Allah ing salebetipun tiang-tiang pitados ing Efesus menika. Tiang-tiang Efesus nresnani pribadi Gusti Yesus lan tiang-tiang menika dipun tuntun dumateng panjenenganipun. Kula dados abdi Gusti sadangunipun mataun-taun lan ngraosaken peladosan ing gereja-gereja kita jaman samenika. Kula kedhangaken ni pilih kados pundi kemawon kita tebih saking pribadi Sang Kristus ing jaman samenika. Kita sangat kapilut kalian program-program, kani pakarian gereja, kalian pengurus gereja, kani makaten kita dados tambah nebih saking pribadi Sang Kristus. Pitakenan ingkang penting nggih menika kados pundi labetipun kita tresnani panjenenganipun. Paulus nerat dumateng pesamuan Efesus bilih Sang Kristus nresnani pasamuan lan masrahaken badanipun dumateng pesamuan menika. Menapa kita mangsulaken katresnan menika? Menapa kita nanggapi panjenenganipun? Menapa saged kita sanjang kula nresnani paduka Gusti awit paduka langkung rumiyin tresnani kula. Serat dumateng pesamuan Efesus menika kedahipun nuntun kita langkung caket dumateng Sang Kristus. Kadang kula kali kitab ing salebetipun kitab suci ingkang dening tiang-tiang ingkang remen ngritik dipun anggap mboten saged dipun mangertos inggih menika serat Efesus lan kitab Wahyu. Liberalisme sanjang pilih kitab Wahyu menika namung kempalan simbol ingkang mboten saged dipun terangaken dening sinten kemawon. Liberalisme ugi meratelaken pilih Efesus sanget dening Injil kangginipun kita. Kula gadhah kekajengan matur pilih kalih saking kitab suci ingkang dipun susun secara matematis lan mlebet ing akal malah kitab Efesus lan Wahyu. Mboten wonten kitab ingkang sanget dening mlebet ing nalar kejawi kalih kitab menika. Kathah tiang-tiang ingkang sanjang, aku percaya kitab suci saka wiwitan nganti pungkasan. Kamangka tiang-tiang menika malah mboten mangertos menapa isi kitab suci saking wiwitan ngantos pungkasan. Gitu. Tiang-tiang menika namung adamel pratela ingkang ketingalipun saleh. Menawi wonten tiang saestu pitados kitab suci minangka pangandikanipun Gusti, tiang menika badhe mbudidaya madosi menapa ta isinipun. Kadang kula kita perlu ngualaken saking apus-apus lumantar metode-metode lan pados mangertos kados pundi cara nyambungaken dumateng generasi ingkang langkung enem lan kados pundi cara nata gereja kajawi saestu sinau isi kitab suci. Kadang kula Paulus mlebet ing nalar anggenipun nyerat serat Efesus lan Yohanes ugi mlebet ing nalar ing salebetipun nyerat kitab Wahyu. Yohanes dipun dawuhi supados nyerat perkawis-perkawis ingkang dipun tingali. Perkawis-perkawis ingkang wonten lan ingkang badhe dumugi. Wonten tiga bentenipun ingkang cetha. Kitab menika dipun serat dening Rasul Pitu. panjenengan mboten badhe manggihaken ingkang langkung sae saking menika. Serat kentunan dumateng pesaman Efesus saestu mlebet nalar. Saking nem pasal, tiga ingkang kawitan maratelaken kegayutan timbalan kasuwargan atas gereja lan kegayutan ingkang asipat doktrin. Tiga ingkang pungkasan maratelaken bab pelaku jantranipun ingkang asipat kejagatan saking gereja ingkang katingalan. Gereja gadah kepolo. Kepolo gereja inggih menika Sang Kristus. Lan panjenenganipun wonten ing swarga, kita dipun tunggalaken kalian panjenenganipun. Nanging suku gereja wonten ing mriki ing jagat menika. Paulus mboten nilaraken kita lenggah ing mega mriku ing swarga. Piyambakipun sanjang, mulane aku mituturi kuwi. Aku kang dadi pesakitan marga saka Gusti. Uripmu dikaya wong kang wis padha katimbalan cunduk karo timbalan iku. Efesus kawan ayat setunggal. Kadi tembung sanes wong Kristen pancen nyenengake lungguing swarga kono lan gumunggung kalungguanmu ing sajroning Sang Kristus nanging kanggo apike muduna saka kersemu kang dhuwur lan miwito mlaku. Katanggula kita kedah imut bilih ing jaman Paulus tiang-tiang pitados kesanging tengah-tengahipun tiang ingkang manembah brahala ing jagat Rum. Setengah ingkang kawitan inggih menika asipat doktrin lan setengah ingkang pungkasan asipat ingkang dipun tindakaken. Ingkang andhetesaken kaperangipun kitab menika ingkang saged mlebet ing nalar. Kita mbetahaken kalih-kalihipun. Kita mboten namung gesanging tigang pasal ingkang kawitan. Sedaya ngiram-iramaken lan dawuh menika kedah dumugi papan kita gesang. Kadang kula perangan ingkang asipat doktrin ugi sanget dening mlebet ing nalar. Ing salebetipun pasal setunggal, gereja inggih menika badan. Ing salebetipun pasal kalih, gereja inggih menika pedalaman suci. Ing pasal 3, gereja inggih menika wadi. Ing wedal luwih penting perangan ingkang kegayutan trap-trapan ing salebetipun poso sekawan, kita mangertos menawi gereja menika manungsa enggal. Gereja kedah ngatingalaken satunggalipun perkawis ingkang enggal dumateng jagat. Lumampahing bumi minangka manungsa enggal. Ing salebetipun pasal gangsal gereja dados pengantin. Ampun gadah anggapan bilih gereja sampun dados pengantin ing wekdal menika. Samenika gereja dereng dados pengantin. Ing salebetipun kalih Korintus 11 ayat kalih, Paulus nyerat, awet kowe wis padha ndak pacangake karo wong lanang kang nuntun kowe kaya dene perawan suci marang Sang Kristus. Ingkang dados akibatipun Paulus meratelaken, aku bakal nunggalake kowe karo Sang Kristus saiki iki. Laning sawijining dina somben, gereja bakal dadi penganten panjenengani, pengantene panjenengani. Ing pasal 6, gereja dipun anggep prajurit. Kadang lorak Paulus sasipat praktis toh, gereja menika prajurit. Lan wonten mangsa ingkang kedah dipun perangi. Wonten peperangan ingkang dumados ing salebetipun jagat menika. Slompret sampun kaungelaken kita kedah wonten ing pihakipun Gusti Allah ing wekdal menika. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukani Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan kawula sampun ngedum berkah. Duh pangeran paduka kiyataken sederek kawula anginipun nderek paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ngetungo. Haleluya. Amin.